اللكنة لا تموت، ولكن الغرباء حفاروا قبور بجدارة، يعلقون على باب الثلاجة أسماء من ماتوا من الأهل حتى لا يخطئوا ويطلبوهم في التليفون.
Na glas si ne umrejo, a tujci so izvrstni grobari. Imena svojih umrlih sorodnikov obešajo na hladilnike, da jih ne bi pomotoma poklicali.
Izvenredna oddaja Tu pa tam tokrat gosti projekt Migrantska literatura na glas. V njej pa boste lahko prisluhnili sirski, egipčanski ter iranski poeziji v izvirniku ter slovenskem prevodu. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent.